U ime organizatora Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, publiku i učesnike promocije pozdravila je profesor dr. Jelica Stojanović. Dajući uvodne napomene o autorima knjige, profesoru dr. Milošu Kovačeviću i docentu dr. Mihajlu Šćepanoviću. Ona je kazala da je riječ o dvojici velikih lingvista, naročito u oblasti srbistike, koji su bili predavači ili i sada predavaju na više filozofskih i filoloških fakulteta. Osnovne naučne preokupacije dr. Miloša Kovačevića su sintaksa, stilistika i istorija srpskog književnog jezika, dok su polja naučnih istraživanja dr. Mihajla Šćepanovića onomastika, dijalektologija i sociolingvistika. U oblastima svojih struka objavili su izuzetno veliki broj naučnih i stručnih radova, kao i udžbenike srpskog jezika za osnovnu i srednju školu, a u zvanju istraživača bili su pojedinačno angažovani na leksikografskim poslovima i više značajnih projekata.
Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović su uvijek bili sa nama u Crnoj Gori, kroz sva ova teška i najteža vremena po srpski jezik, a time i po nauku i po istinu. Miloš Kovačević je rođen u Prećedovcu kod Uloga u Hercegovini, redovni je profesor za savremeni srpski jezik, stilistiku i opštu lingvistiku. Predavao je ili sada predaje na više filozofskih i filoloških fakulteta u Beogradu, Srpskom Sarajevu, Nikšiću, Nišu, Banja Luci, Petrinji, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, i kao lektor i gostujući profesor na Filološkom fakultetu Ruskog univerziteta u Njemačkoj. Internacionalni centar u Kembridžu izabrao ga je 2001. godine za svjetskog intelektualca godine iz oblasti društvenih nauka, dok ga je Američki institut u Karolini imenovao 2003. godine za dom slavnih. Član je Međunarodne akademije humanističkih i prirodnih nauka Kneza Ščerbatova. Učestvovao je na više od 70 međunarodnih naučnih kongresa, skupova i konferencija. Do sada je uz preko 350 naučnih i stručnih radova i 16 udžbenika srpskog jezika za osnovnu i srednju školu objavio i 17 knjiga. Mihajlo Šćepanović je docent za dijalektologiju srpskog jezika na katedri za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu. Rođen je u Bijeloj, Košarnika, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju je završio u Nikšiću. Na Institutu za srpski jezik SANU radio je na leksikografskim poslovima zvanju istraživača, učestvovao je na više značajnih projekata i istraživanja. Naučne preokupacije su onomastika, dijalektologija i sociolingvistika. Objavio je blizu 100 naučnih i stručnih radova, među kojima i monografiju Imenoslov valjevske petnice. Velika nam je čast i radost što u izdanju Matice Srpske u Crnoj Gori, Odeljenja za srpski jezik i književnost, večeras promovišemo knjigu dvojice velikih lingvista, naročito velikih u oblasti srbistike, što u ovom vremenu ima posebno značenje i poseban značaj, posebnu muku i posebnu čast, zbog čega vi svi dobro znate i svjedočite. Knjiga Srpski jezik u vrhlogu politike posvećena je profesorima različitih oblasti, koji su njih 28, 27 iz Nikšića i jedan iz Herceg Novog, zbog odbrane srpskog jezika i pravih istinskih vrijednosti Crne Gore, a i prava i pravde, ostali prije više od 5 godina bez posla prema nalogu tadašnjeg i sadašnjeg režima. O knjizi će večeras govoriti profesor dr. Lidija Tomić sa studijskog programa za srpski jezik i književnost, magistar Ana Janjušević Oliveri, srbista, doktorant iz oblasti sintakse srpskog jezika, radi na dramskim umjetnostima na Cetinju, dr. Budimir Aleksić, koji se bavi književnošću, i dvojica od onih 28 profesora, kojima je knjiga i posvećena, profesor srpskog jezika Veselin Matović i profesor filozofije Radinko Kruvanović. Tu su sa nama naravno i autori, pa ćemo čuti i njih na kraju.
Knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike, prema mišljenju profesora doktora Lidije Tomić, pokazuje izuzetan nivo učenosti i naučne analitičnosti o ugroženosti srpskog jezika i problemima koji se nameću u ranijoj i novijoj istoriji. Od preimenovanja srpskog jezika u srpsko-hrvatski do izdvajanja iz njega posebnih jezika, autori se bave srpskim jezikom i srpskim jezicima, hrvatskim, bošnjačkim, bosanskim i crnogorskim, kako bi pokazali da srpski jezik i njegove varijante ne predstavljaju postojanje posebnih standardnih jezika. Posebni jezici su samo varijante srpskog književnog jezika. Naučna argumentacija uglednih profesora tumači da je lingvistička istina o srpskom jeziku nedvosmislena i da je politika na prostorima gdje se on govori stvaranjem posebnih jezika zanemarila lingvistiku, kazala je između ostalog dr. Lidija Tomić.
Knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike pokazuje izuzetan nivo učenosti i naučne analitičnosti. Knjiga posjeduje visok stepen stručnosti i logičnog mišljenja o ugroženosti srpskog jezika i problemima koji mu se nameću u ranijoj i novijoj istoriji. Knjiga je nastala objedinjavanjem pojedinačnih tekstova koji se u najširem smislu bave identitetom srpskog jezika u ogledalu lingvistike i politike. Autore ove interesantne i aktuelne knjige zanima sudbina srpskog jezika prema fazama njegovog kontinuiranog ugrožavanja. Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović sagledavaju jedinstvo srpskog jezika i političko razjedinjavanje davno ustanovljenog Vukovog ili Vukovskog jezika. Od preimenovanja srpskog jezika u srpsko-hrvatski do izdvajanja posebnih jezika iz njega samog, autori se bave srpskim jezikom i srpskim jezicima, hrvatskim, bošnjačkim, odnosno bosanskim i crnogorskim, takozvanim, kako bi pokazali da srpski jezik i njegove varijante ne pretpostavljaju postojanje posebnih standardnih jezika upravo zbog toga što varijante postoje baš tamo gdje jedan te isti jezik funkcioniše u više država. Posebni jezici su, naglašavaju autori, citat, nužno samo varijante srpskog književnog jezika, imajući u vidu tačnost, informativnost, postupnost i argumentovanost njihovih izlaganja, odnosno tekstova, knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike ostvaruje se u naučnom, stručnom, edukativnom, ali i u literarnom smislu. Ono što meni posebno je se učinilo bliskim. Kovačević i Šćepanović pišu s lakoćom, koja i najsloženija pitanja jezika razrešavaju na jednostavan način. Neposrednim uvidom u postavljeni problem autori knjige osvetljavaju sudbinu srpskog jezika iz više uglova, iz dijahronijske i sinhrone perspektive različitih vremena u kojima državna i jezička politika teže da izmijene njegov lingvistički status. Naučna argumentacija uglednih profesora temeljno tumači da je lingvistička istina o srpskom jeziku nedvosmislena i da je politika na prostorima gdje se on govori stvaranjem posebnih jezika zanemarila lingvistiku. Knjiga suočava čitaoca sa apsurdnim otklonima od naučne istine, od prava i pravde, koji su, kada je riječ o odbrani srpskog jezika, branili i nikšički profesori i profesori iz Hercegovog, kojima je i posvećena ova knjiga. Objašnjavajući što se sve dogodilo s preimenovanjem srpskog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i na kraju Crnoj Gori, ili pokušaju da tako bude, autori knjige popisuju metode i načine politike koja razara naučnu istinu. Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović znaju da i ironijom i satirom, ponegdje humorom i sarkazmom, rasvijetle, pod znacima navoda, rad na formiranju posebnih jezika. Tim literarnim načinom oni ističu i naglašavaju apsurd jezičkih prilika ili neprilika, potom proizvoljnost, netačnost i falsifikovanje naučne istine. Knjiga se stoga čita i prati u odnosu na koncentraciju naučne istine s jedne strane i u odnosu na sve intenzivnije sunovrate politike kojim se determiniše pad naučnih, ali i drugih kriterijuma u tragikomičnim situacijama za koje kao da nema odbrane osim postojanja ovakvih knjiga. A knjiga o kojoj govorimo opominje na neprimjerenost i nenaučne postupke, projekte i djela brojnih lingvista, čak institucija, kulturnih i javnih radnika, koji su svojim tekstovima, izjavama, udžbenicima, novinskim tekstovima doprinosili razgradnji filoloških istina. Posebno težište u knjizi imaju radovi o jeziku kao osnovi nacionalnog identiteta u novonastalim balkanskim državama. Zanimljiv je i informativan tekst o jezičkoj situaciji u Republici Srpskoj ili, kako oni kažu, preciznije rečeno, o izboru ijekavice iz srpskog standardnog jezika pri njegovoj službenoj upotrebi u Republici Srpskoj. Zanimljiv je tekst o povampiranoj Kalajevoj jezičkoj i nacionalnoj politici u Bosni i Hercegovini, starim i novim prilikama kojima je isti cilj da istisnu ime srpskog jezika. Dragocjena su objašnjenja i dokazi o jezičkom galimatijasu u Crnoj Gori, zbog čega, posebno danas, u našoj sredini, knjiga pomaže i običnom čitaocu, laiku, da shvati o čemu je zapravo riječ. Informativnost tekstova kreće se od najopštije jezičke slike do pojedinačnih situacija u vezi sa srpskim jezikom. Osvrt na nacionalne ideologije, kulturne politike, nelogičnosti i nenaučne improvizacije, odnosno naučne promašaje, brojnih lingvista pružaju Kovačeviću i Štefanoviću mogućnost da najviše i prije svega razotkriju brojne prevare i falsifikate i da u ime naučne istine i srpskog jezika, i podsjetimo se u odnosu na ovo da čak ni rečnik Srpske akademije nauka nije imenovan svojim imenom, naglase da jedino srpski jezik ima status lingvističkog jezika, dok su svi ostali samo politički jezici koji ne bi smjeli imati ni nominacijski status jezika, jer bi se time oni posredno priznali za jezike. Citat je to bio. I dok je sve krajnje jasno, postupno i stručno objašnjeno, čitalac ne može da se otme utisku da se igra, pod znacima navoda, oko i u vezi sa srpskim jezikom bez prestanka odvija. Nužnost obrane srpskog jezika je vidljiva u ovoj knjizi i ona se, prije svega, tiče prava srpskog jezika na identitet i postojanje. Na kraju, zahvalni smo dr. Milošu Kovačeviću i dr. Mihajlu Šćepanoviću na ovoj knjizi, na naučnoj ozbiljnosti kojom prilaze istraživanju, na znanju i umijeću da na naučan, ali i pristupačan način upoznaju čitaocima s predmetom proučavanja. Zahvalni smo im na posvećenosti izučavanju srpskog jezika, kao i istrajnosti u borbi za istinu o njemu. Cijeneći kvalitet i izuzetnost njihovog naučnog rada, koji ih svrstava među velikane srpske filologije i uvažavajući kvalitet ove knjige, svesrdno preporučujem knjigu Srpski jezik u vrtlogu politike vašoj pažnji.
Sadržaj knjige čini 14 članaka nastalih u periodu između 2007. i 2011. godine, periodu u kome su još jedanput triumfovali nenaučni politički kriterijumi nad naučnim lingvističkim, a rezultat je bio preimenovanje jezika na crnogorski način, ocijenila je magistar Ana Janjušević Oliveri. Lingvistika jasno kaže da se različiti standardi jednog jezika nikako ne mogu smatrati jezicima, ali u našoj stvarnosti desilo se upravo da se varijante jednog jezika samo proglase jezicima. Pri tome je, kako autori knjige primjećuju, najmanje osnova za to bilo u Crnoj Gori, čiji se jezički standard ni u čemu ne razlikuje od ijekavskog izgovora srpskog književnog jezika, zapazila je magistar Ana Janjušević Oliveri.
Srpski jezik je jedan od malobrojnih jezika u svijetu, u čijem identitetu raspravlja i, nažalost, odlučuje politika, i to ne samo u savremenom dobu. Srpski jezik je bio predmet političkih i državnih interesa još vremena njegove kodifikacije, posebno nakon smrti njegovog utemeljivača Vuka Stefanovića Karadžića. Taj jedan te isti jezik danas svojataju četiri nacije proistekle iz jednog naroda, ali ga više ne zovu srpskim već svojim nacionalnim imenima. Knjiga koju večeras predstavljamo Nikšiću na najuvjedljiviji, a to znači naučno najutemeljeniji način, razotkriva udio politike u kreiranju ne novih jezika, već novih imena starom jeziku nastalom još u 19. vijeku. Sadržaj čine članci nastali u razdoblju između 2007. i 2011. godine, razdoblju u kome su još jedanput triumfovali politički kriterijumi nad naučnima, lingvističkim, a rezultat toga je novo preimenovanje, ovoga puta na crnogorski način. Autori na više mjesta u knjizi ističu da su tri osnovna lingvistička kriterijuma pomoću kojih se ustanovljuje identitet, odnosno posebnost jednog jezika. To su strukturni koji se odnose na gramatičko ustrojstvo jezika, genetski koji se tiče porijekla, odnosno osnovice iz koje je jezik nastao, i komunikativni kao sociolingvistički kriterijum koji se tiče razumljivosti, odnosno nerazumljivosti datoga jezika govornicima drugih jezika. Jasno je da hrvatski, bosanski i crnogorski, koji su, kako autori kažu, jezici samo po imenu, odnosno politički jezici, nemaju ama baš nikakvih razlika u pogledu gramatičke strukture, porijekla i komunikativne upotrebe sa srpskim jezikom. Uplitanje politike u lingvistiku kao nauku i nametanje, pa čak i pretpostavljanje političkih kriterijuma lingvističkima, rezultiralo je time da se danas operiše terminima politički i lingvistički jezik, kao da može postojati neki nelingvistički, odnosno nejezički jezik. S obzirom na to da u kreiranju novog identiteta jezika nisu bili dovoljni lingvistički kriterijumi, novi jezikotvorci su posegnuli za kriterijumima koji sami zovu sociolingvističkima, a u stvari su pravni, u stvari kvazi pravni kriterijumi, jer pravo da jedan narod zove svoj jezik svojim vlastitim nacionalnim imenom ne postoji ni u jednom pravnom dokumentu, kako autori pokazuju. U knjizi je najviše prostora posvećeno odnosu srpskog i srpsko-hrvatskog jezika, jer je od srpsko-hrvatskog i počelo političko i jezičko zamešateljstvo. Profesori Kovačević i Šćepanović pripadaju onoj grupi srpskih lingvista koji, kada je u pitanju nauke i naučne činjenice, ne pristaju na kompromis. Za njih je, a i za sve ostale koji hoće da kroz prizmu lingvistike posmatraju jezik, srpsko-hrvatski jezik zapravo samo preimenovani bukom srpski jezik, odnosno, kako na više mjesta naglašavaju, da je to prvi u nizu političkih jezika. Premda i ranije bilo pomena termine srpsko-hrvatski, odnosno srpski ili hrvatski, na koji je na našu žalost pristao i Đuro Daničić, ovaj politički termin ozakonjen je tek 1954. godine Novosadskim ugovorom. I to je nakon više od 100 godina upotrebe tradicionalnog termina srpski jezik. Ovaj termin nije sporan samo etnolingvistički, već predstavlja i jedan terminološki nonsens, što je najbolje pokazao Skender Kulenović samo 3 godine nakon potpisivanja Novosadskog dogovora. Naime, srpsko-hrvatski jezik prema ovoj minucioznoj analizi znači hrvatski jezik potrebljen sa srpskim modifikacijama, odnosno jezik srpskih Hrvata, ili hrvatsko-srpski obrnuto znači jezik hrvatskih Srba, odnosno srpski jezik na hrvatski način. Međutim, taj termin u kome se očitovalo samo nominalno, ali ne i suštinski svojstvo jezika, poslužio je kasnije kao alibi Hrvatima da iz srpsko-hrvatskog uzmu nepostojeći hrvatski dio. A onda se na osnovu istog scenarija situacija ponovila u Bosni i Crnoj Gori. Lingvistika jasno kaže da se različiti standardi jednog jezika nikako ne mogu smatrati jezicima. A u našoj jezičkoj stvarnosti desilo se upravo to da se varijante jednog jezika samo proglase jezicima. Pri tom je, kako autori primjećuju, najmanje osnova za to bilo u Crnoj Gori, čiji se jezički standard ni u čemu ne razlikuje od dijetovskog izgovora srpskog književnog jezika. Zasnovanost crnogorskog jezika i njegovog pravopisa na političkim, a ne lingvističkim principima uviđaju i ističu čak i strani lingvisti, čak i oni koji blagonaklono gledaju na formiranje novih država i jezika na Balkanu. Tako italijanski slavista Andrea Trovesi u radu Kodifikacija crnogorskog jezika, Istorija jedne ideje, podrobno analizira istoriju rađanja crnogorskog jezika kao i nastanak njegovog pravopisa, i to uglavnom na osnovu montenegrističke literature, ali na kraju izvodi jasan zaključak da u lingvističkom pogledu bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik predstavljaju jedan, ali policentričan jezik, te da je crnogorski jezik izraz političke volje usmjerene na stvaranje nacionalnog identiteta. Da su takozvani crnogorski jezik i njegov pravopis produkt političke, a ne lingvističkih kriterijuma, potvrđuje i prva rečenica ovog crnogorskog novog pravopisa. Stvaranje državne nezavisnosti i donošenje novog ustava, kojim se crnogorski jezik definiše kao službeni jezik u Crnoj Gori, uslovili su potrebu izrade novog pravopisa. Cilj ovog novog pravopisa nije propisivanje pravopisnih rješenja, već upravo stvaranje vještačkih razlika u odnosu na srpski jezik. Tako poglavlje o ijekavici u ovom pravopisu nosi precizni naziv Crnogorska ijekavica, koja je u stvari ista kao i srpska, sa izuzetkom nekih rješenja koji se tiču neznatnog broja leksema. Ono što crnogorski normativisti, od kojih je samo jedan crnogorskog porijekla, i to ne lingvista nego filozof, ističu kao markantno obilježje crnogorskog jezika, jeste oblik mijesa. A ne znaju da isti oblik koristi i Branko Ćopić, koji zasigurno nije mogao govoriti niti pisati crnogorskim jezikom. Težnja pravopisnih inovatora da jekavsko jotovanje skoro u cijelosti uvrste u normu dovela je do pravopisne anarhije, pa su tako normativni proglašeni oblici koji ni u jednom crnogorskom govoru ne postoje. Čelishodno ćelina ćene, umjesto cjelishodno ćelina tjene. Inovacija crnogorske abecede, o kojoj su još davno uvaženi profesori pisali povodom naivnog ortografskog pokušaja Vojislava Nikčevića, nema nikakvog naučnog utemeljenja, pošto š i ž, koji se javljaju ne samo u crnogorskim, nego i svim ostalim štokavskim govorima, ali sa ijekavskim izgovorom, ne mogu imati status foneme. Kako, kako kažu autori, zbog jedne nategnutih binarnih opozicija, tako i zbog oskudnog broja leksema u kojima se javljaju. Knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike otkriva i raskrinkava sve zablude koje su opterećivale srpski jezik i srbistiku od vremena njenog nastanka preko serbokroatističke faze do naših dana u kojima se može govoriti o srpskom jeziku i srpskim jezicima, ali sa nesrpskim imenima. Autori osvjetljavaju aktualne probleme na svim područjima, to je današnjim državama u kojima se govori srpski jezik, od Hrvatske preko Bosne i Republike Srpske, Crne Gore do Srbije, koja također nije oslobođena krize identiteta jezika, a izazivaju je i produbljuju upravo oni koji bi trebalo da njeguju i štite svoje jezičko nasljeđe. Zbog toga ova knjiga, zasnovana na naučnim argumentima i principima zdrave logike, ima izuzetan značaj za današnju srbistiku i lingvistiku uopšte. Hvala.
U promociji je učestvovao i Radinko Krulanović, jedan od nikšiških profesora koji su stali u odbranu srpskog jezika u Crnoj Gori, a kojima je posvećeno promovisano dijelo. On se zapitao da li ima kraja srpskojezičkim stramputicama, na čime su zapitani i sami autori knjige. Problem nije ni u kome da u nama samima, u našem idealizovanom jugoslovenstvu i naivnom bratstvu i jedinstvu. Krulanović je ocijenio da je na crnogorskoj društvenoj sceni promjena identiteta koja se sprovodi preko jezika, a koji se smatra najznačajnijim od svih kriterijuma nacionalnog identiteta.
Zadovoljstvo je govoriti večeras na promociji, zadovoljstvo je večeras govoriti srpskim jezikom. Mi smo Srbi... Mi smo Srbi narod najnesrećniji, reći će pjesnik. I to ne bilo koji pjesnik, nego onaj kojeg smo učili na pamet. Pjesnik koji se nikada nije dovodio pitanje. Ali, ne lezi vraže, on takav danas i najviše smeta, jer je pamćenje. Zato hoće da ga će volišu i ko zna šta još. A dosta su mu i uradili. I ne samo njemu, nego i svima nama. A Boga mi, niko nam i nije kriv, da mi sami. Da smo imalo bolji, druge bi nam ptice pjevale. Ne bi bilo čudno da nas i jedno čudo mimoiđe. A kako je krenulo, nijedno nas i ne mimoilazi. Pred nama je knjiga uvaženih profesora Miloša Kovačevića i Mihajla Šćepanovića, koji se čudu ne mogu načuditi šta se to zbiva sa srpskim narodom i srpskim jezikom. Ima li kraja našim srpskojezičkim stramputicama, pitaju se autori. Hrvatima smo darovali jezik, flertovali sa njima srpsko-hrvatski ili pak hrvatsko-srpski. Bošnjaci nam oteli jezik, a nije im to jedina otimačina. A Crnogorci, vidjevši da se konji kuju i oni digoše nogu. U čemu je problem? Ili u kome? Ni u kome, do u nama samima. U našem idealizovanom jugoslovenstvu i naivnom bratstvu i jedinstvu. Lingvistika i njeni kriterijumi bili su duboko u sjenci političkih kriterijuma, reći će autori. I nažalost, kako tada, tako i danas. No lako je plitku baru mutiti, reći će jedna poslovica koja je preko Vuka sačuvana. Vuka Karadžića, neospornog jezičkog genija, ili čak osporavanog od nekih današnjih kritičara koji kritikuju Vuka na vukovskom srpskom jeziku, a da ga ni naučili nijesu, kažu autori. Odavno je rekao vladika Nikolaj Velimirović da nas ubi neznanje, ali bilo bi dobro da je samo neznanje, da se još ponešto iza brda ne valja. Šta se iza brda valja? Promjena identiteta. A kako? Preko jezika. Reći će autori, jezik se danas ne smatra jedinim kriterijumom u određenju neke nacije, ali se on i danas smatra najznačajnijim od svih kriterijuma nacionalnog identiteta. I ne samo jezičkog identiteta, nego identiteta uopšte. Čija je zavjera? Zar je bitno, ali cilj je jasan. Zatrijeti sjeme i zatrijeti naš identitet. Sjetimo se razgovora pukovnika Voja Popovića i Aleksandra von Lera, komandanta vazduhoplovnih snaga, koje su bombardovale Beograd zlog proljeća 1941. godine. Na pitanje zašto su srušili Narodnu biblioteku Srbije, Ler odgovara: zato što je u toj ustanovi sačuvano ono što je vjekovima činilo kulturni identitet tog naroda. Sve zaboraviti, nova je ideologija i religija koje se morate priklanjati. Smišljeno se ruši kontinuitet, a vulgarno preporučuje oslobađanje od prošlosti. Sve što je bilo i što nas je određivalo i kao narod i kao ličnosti, poželjno je dovesti u pitanje. Ali identiteta nema bez prošlog, ili bolje reći Heideggerovski, bez bilo. Bilost ukazuje da ono što je bilo nije nešto što je nestalo, nego nešto što nas je formiralo ontološki. Ili ako drugačije akcentujemo, ono što je bilo, kucavica koja nas čini da budemo živi, da budemo ličnosti. Zaboraviti znači izgubiti zavičaj, a sami tim i budućnost. Zaboraviti znači odbaciti tradiciju koja nas je, htjeli mi to prihvatiti ili ne, to pomogla da dođemo do sebe. Bez nje smo van sebe i bez sebe. Sjetimo se velikih pokušaja, po znacima navoda, stvaranja novih identiteta. Sjetimo se Kalajevog pokušaja da silom na stramotu stvori od Srba, Hrvata i Muslimana unitarnu Bosnu i Hercegovinu, a od njih naciju bosansku koja govori bosanskim jezikom. Sjetimo se da u tome nije ni uspio. Iako i danas čujemo riječi nespokoja koje dolaze od njemačkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Mihajla Šmuka, da najvažniji cilj ustavne reforme trebalo bi da bude da od Bosne i Hercegovine stvorimo naciju. Sjetimo se po znacima navoda slavnog crnogorskog novog čovjeka koji je postavljen kao cilj crnogorske prosvete. Čovjeka koji treba da pogazi sve ono što ga je odredilo i oblikovalo kao čovjeka. Sjetimo se, zastanimo i začutimo. Međutim, srpski jezik je iznad neukusa koji nam se danas nameće. Prošao je srpski jezik i veća stradanja, nadjačat će i ovo. Pa zar nekog treba posjećati da je za vrijeme Stefana Lazarevića srpski jezik imao status diplomatskog jezika Balkana, a sultanovi sinovi u tom dobu, u svom obrazovnom programu, imaju i ta obavezna europska jezika, grčki i srpski. Jezik koji ima prošlost, ima i sadašnjost, a imat će i budućnost. Srpski jezik je bogoslužbeni jezik. Učili su ga Gete i mnogi drugi. Njegova molitva do Boga dolazi, a oni koji pokušavaju da ga zatru, bojim se da njih Bog ne zatre. Jak je jezik, može se on i sam braniti. Braniti i odbraniti. Hvala.
Knjiga Srpski jezik u vrtlogu politike je nastala kao plod višegodišnjeg rada uvaženih lingvista i njihovog kontinuiranog praćenja velikog problema sa kojim se suočava srpski narod, a to je otimanje i preimenovanje srpskog jezika, mišljenja je dr. Budimir Aleksić. Profesori Kovačević i Šćepanović su ovom knjigom obradili i dali analizu svih aspekata te problematike, počevši od Kalajeve koncepcije o bosanskom književnom jeziku, veoma ozbiljna i stručna analiza gramatike crnogorskog jezika Vojislava Nikčevića, koju su objavili uvaženi profesori, također je važan prilog borbi za istinu o srpskom jeziku i njegovom razaranju i preimenovanju u Crnoj Gori, istakao je Aleksić.
Dakle, autori knjige koju večeras predstavljamo, Srpski jezik u vrtlogu politike, Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović, naši ugledni lingvisti, dijalektolozi, istoričari srpskog jezika, bave se ovom problematikom, koliko ja pamtim, čitavih 20 godina. Ja se sjećam iz 95. godine, i to imam, naravno, u svojoj biblioteci, časopis Svetigora, glasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, objavilo je njihova dva teksta o takozvanom crnogorskom jeziku koji je tada promovisala marginalna politička grupacija, Liberalni savez Crne Gore, dok je oficijelna politika tada bila na stanovištu, na normalnom stanovištu, da tako kažem, da je srpski jezik jezik ovoga naroda. Kasnije se naravno to promijenilo i sve te mijene pratili su na veoma stručan i seriozan način gospoda Kovačević i Šćepanović. Zatim se sjećam njih i to sam pratio i evo sačuvao. Oni dvojica su, znači, zajedno sa ostalim srpskim piscima i naučnicima, filolozima i istoričarima književnosti objavili ovaj, možemo slobodno reći, sa stanovišta istorije književnosti, istorije jezika i srpske filologije i srpistike, istorijski dokument, Slovo o srpskom jeziku, gdje su dali jedan pravi naučni pogled na istoriju, na sadašnjost, na budućnost srpskog jezika i na sve ono što se danas dešava srpskom jeziku, a to je njegovo otimanje i preimenovanje. Tu su oni pošli sa jednog polazišta koje je važno za sve narode i sve jezike u svijetu. Konstatovali su i potpuno razjasnili onu čuvenu ideološku floskulu koju smo svi mi stariji učili u školama, da postoji jedinstven srpsko-hrvatski jezik koji ima tri dijalekta, čakavski, kajkavski i štokavski, što je naravno nenaučno i netačno. Istina je ono što su oni ovdje konstatovali, da je sve do sredine 19. vijeka u slavistici važila činjenica da su jezici Srba i Hrvata različiti jezici, iz prostog razloga što su to različiti narodi. Pa su konstatovali da je savremeni takozvani hrvatski jezik u stvari samo zagrebačka varijanta srpskog književnog jezika, da je ono što muslimani u Bosni zovu bosanskim književnim jezikom samo sarajevska varijanta srpskog književnog jezika, a ovo što danas imamo kao pod političkog nasilja u Crnoj Gori, crnogorski takozvani jezik je samo podgorička varijanta srpskog književnog jezika. Dakle, tekst čiji su kreatori, potpisnici, koautori bili gospodin Šćepanović i gospodin Kovačević je jedan temeljni tekst na kome se zasniva srpska jezička nauka danas. Ova njihova knjiga, dakle, plod je njihovog višegodišnjeg rada, njihovog kontinuiranog praćenja velikog problema sa kojim se suočava srpski narod, a to je otimanje i preimenovanje srpskog jezika. Dakle, oni su u ovoj knjizi obradili i izanalizirali sve aspekte te problematike. Počevši od takozvane Kalajeve koncepcije o bosanskom književnom jeziku, oni daju istorija kako nastaje ta ideja o takozvanom bosanskom književnom jeziku, kako je austrougarski okupacioni guverner koji je vladao Bosnom kao danas ovaj visoki predstavnik od 1882. do 1902. godine, bio je 20 godina okupacioni guverner u Bosni i Hercegovini, inače austrougarski ministar financija Benjamin Kalaj, Mađar, koji je napisao bio gramatiku bosanskog jezika i pravopis, zabranjivao, dakle, zakonski na svaki drugi način Srbima da zovu svoj jezik srpskim jezikom, nego je nametao taj bosanski jezik i to su muslimani 1992. godine normirali i instalirali kao političku i jezičku činjenicu. Dakle, ovdje možemo naći kako se ta ideja razvijala u Bosni i Hercegovini i u 19. i u 20. i evo danas u 21. vijeku, pa onda ideju nastanka takozvanog crnogorskog književnog jezika. Njih dvojica su objavili jednu serioznu analizu gramatike crnogorskog jezika Vojislava Ničevića 2001. godine i to objavili kasnije kao jednu knjigu, kao jedan separat u ovoj formi otprilike, gdje su pokazali koliko je ta ideja smiješna, neznavena, koliko je čovjek koji je pisao tu gramatiku nestručan, koliko nema elementarnih znanja iz filologije i lingvistike, i to je također bio jedan vrlo važan prilog borbi za istinu o srpskom jeziku i o njegovom razaranju i preimenovanju. Dakle, da ne bih dužio, želim samo da istaknem da je ovo vrlo važna knjiga koja osvjetljava istinu o srpskom jeziku i o srpskom narodu, jer čerupanje i sapaćenje i preotimanje srpskog jezika uvijek ide paralelno sa uništavanjem i razaranjem srpskog naroda. I to je stara okupatorska ideja, Bersko-Berlinska, koja se pojavila još u 19. vijeku. Dakle, da bi se spriječilo državno i nacionalno ujedinjenje srpskog naroda, trebalo je razoriti njegov državni prostor, kulturni prostor, nacionalni prostor i naravno njegov jezički korpus. I to vidimo danas, finale te 150-godišnje politike i ideologije velikih sila prema srpskom narodu na Balkanu. Dakle, imamo bosanski jezik u Bosni, crnogorski jezik u Crnoj Gori, srpski jezik u Hrvatskoj koji oni imenuju takozvanim hrvatskim jezikom, ali što bi rekao jedan njihov kolega i naš sugrađanin, veliki srpski lingvista Radmilo Marojević, tako je jer živimo u uslovima okupacije, ali svaka okupacija je prošla pa će proći i ova. Dakle, na kraju želio bih da se zaista najiskrenije zahvalim i autorima i izdavaču što su srpsku kulturnu i stručnu javnost, ali ne samo stručnu nego i opštu javnost, obradovali ovom vrijednom i zanimljivom knjigom koja je naravno naučna, pisana s aspekta i vokabularom prije svega vrhunskih naučnika, ali izuzetno razumljiva i za najširu čitalačku publiku i ja je to što preporučujem svima. Hvala.
Profesor Veselin Matović također je jedan od nikšićkih profesora koji je stao u odbranu preimenovanja srpskog jezika u Crnoj Gori, kazao je da bi ova godina mogla biti godina pobjede imena srpskog jezika u Crnoj Gori.
Ja večeras nisam ovdje da stručno analiziram ovu briljantnu knjigu uglednih lingvista. Ja sam tu prije svega da se u ime 27 mojih kolega zahvalim autorima ove knjige na njihovoj posveti, a zaista nije to malo i nije to mala čast i nije to malo priznanje. Ne znam kako uopšte više priznanje i višu čast bi nam neko mogao učiniti nego što su učinili profesori Miloš Poračević i Mihajlo Šćepanović. Ne samo oni kao čuvena lingvistička imena, nego stavljanje naših imena na prvu stranicu ovakve jedne knjige. Dakle, Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović, kao što ste čuli, evo već desetak i više godina vode zajedno sa mnogim drugim srpskim lingvistima i ljudima iz drugih oblasti, sa onim najboljim dijelom srpskog naroda, sa vama ovdje prisutnima, i onima koji su nekada bili na onim našim brojnim skupovima, sjetite se nekada kada je onoj velikoj sali 18. septembar profesor Miloš Kovačević držao ono sjajno predavanje gdje je bilo prisutno možda 600 ili 700 ljudi. Ja mislim da nikada ni jedan lingvista u istoriji nije održao predavanje pred brojninom publikom nego što je tada Miloš Kovačević. Ovom knjigom, dakle, oni su naprosto u potpunosti, do temelja, da ne ostane kamen na kamen, rasturili sve ono na čemu je počivala i na čemu počiva i zasniva se ta lažna priča o crnogorskom jeziku u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego i na drugim prostorima. Taj problem je prisutan na cijelom srpskom govornom području i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, nažalost i u Srbiji. I kad vidite, vi koji ste čitali knjigu, prelistali je i koji ćete čitati, vidjet ćete koliko je prisutan taj problem i u samoj Srbiji, u samom Beogradu, Novom Sadu, u Kragujevcu. Zahvaljujem se na briljantnoj odbrani dijela Vuka Karadžića. Jer u cjelini kad pogledate ovu knjigu, sva je ona upravo to. Jeste odbrana vukovskog jezika, koji je napadnut ne samo u Crnoj Gori, nego na cijelom srpskom govornom području, i to napadnut na jedan potpuno apsurdan i ponekad gotovo i bezuman način. A ja da parafraziram Dostojevskog, koji je jednom prilikom rekao: ako bi sva istina bila na jednoj strani, a Isus Hristos na drugoj, ja bih bio uz Isusa Hrista. E pa, parafrazirajući njega, ako bi sva jezička istina bila na jednoj strani, a Vuk Karadžić na drugoj, ja bih bio uz Vuka Karadžića. I na tome moramo svi zahvaliti. Ove godine, pored ove knjige, u Crnoj Gori pojavile se još nekolike značajne lingvističke knjige. Moramo pomenuti, dakle, pojavila se knjiga profesorice Jelice Stojanović, također iz dana Matice Srpske, a pojavila se i jedna knjiga, također briljantna knjiga, koja temeljno rastura istu ovu priču koju su rasturili Miloš i Mihajlo, knjiga profesora Radmila Marojević. Ona je doduše štampana u Banja Luci, ali knjiga koja se bavi istom ovom problematikom. Znate svi da je godina 1847. godina uzima se kao velika godina, jedna od najznačajnijih godina u našoj kulturnoj istoriji. To je godina pobjede Vukovih ideja. Posle nekoliko decenija Vukove borbe, kada se pojavili Gosti vijenac, Rade srpski jezik i pravopis, Evo zbog zavjeta, Brankove pjesme, neka bi ova godina u Crnoj Gori bila pobjeda imena srpskog jezika. Dakle, ima dosta razloga da se nadamo da tako nešto može biti. Dakle, evo imamo nauku. Zaista, nauka je kazala i učinila sve što je moglo da se učini. Tu je više sve potpuno jasno i čisto. Tu više ne postoji mogućnost nikakve dalje polemike. Ali uz tu nauku, evo ovih dana, imamo još nešto, imamo još neobjavljene, ali se naslučuju rezultate popisa stanovništva koji govore izgleda da je otprilike 50% stanovništva Crne Gore i dalje kazalo da govori srpski jezik. I ne treba da zaboravimo da je ogroman broj ljudi, među tim ljudima koji su kazali da govore srpskim jezikom, onih koji sebe nacionalno imenuju kao Crnogorci. Treba da znamo da su oni naš najjači argument u borbi sa ovima koji svoju teoriju, priču zasnivaju na identitetu jezika i nacije, jezika i države. Evo im, pa šta će onda, evo im Crnogorci pa govore srpskim jezikom, čim kažu da govore srpskim jezikom, oni onda preferiraju i svoj srpski, temeljni srpski identitet. Puno je izgleda da se nešto zbilja može ove godine krupno dogoditi. Mi smo čuli prije nekoliko dana ministra prosvete, učenog čovjeka, školovanog, koji izjavi ovako, kaže: vlada Crne Gore, svi ste čuli na televizijama, vlada Crne Gore će od 1. septembra naredne školske godine omogućiti svim učenicima u Crnoj Gori da nastavu slušaju na svom maternjem jeziku. To je izjavio. Nije prošlo tada dva dana, isti taj čovjek u skupštini izjavio o jeziku vjerovatno i najtežu političku drskost koja je ikada izgovorena u jednom parlamentu. Na pitanje šta će se desiti, šta će vlada učiniti, da li će mijenjati onaj famozni zakon o opštem obrazovanju u kome kaže se da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku koji je obavezan za sve učenike, ako se pokaže da polovina ili više od govornika srpskog jezika bude kazalo na popisu da govori, on je rekao da. Mi to ne priznajemo. Bukvalno. Za nas to ne znači ništa. Ništa za nas ne znači što će 50% ljudi u Crnoj Gori kazati da govori ovaj srpski, a možda nekih 20 ili 30% crnogorski jezik. Dakle, unaprijed ne priznaje volju naroda. Poziva se na demokratiju, a unaprijed kaže ne priznajemo volju naroda. To nikada u jednom parlamentu, nikada niko, siguran sam, a evo ljudi iz parlamenta koji bolje poznaju istoriju parlamentarizma, pa to mogu potvrditi. Ali još teže je njegovo objašnjenje tog stava. Pa je rekao ovako, crnogorski jezik je državni jezik. Ja sam, imajući kući neke lingvističke enciklopedije, potrčao da pogledam da li je nekad neko upotrijebio taj termin. Nigdje toga nema. Neke udžbenike sam gledao. Nikad niko nije imeno upotrijebio termin državni jezik. Pa sam konsultovao, malo prije sam konsultovao naše stručnjake, da oni ne znaju da nije negdje nema. Kažu, nikad čuli. Dakle, pazite jednu stvar. On je samo što je službeni jezik, crnogorski nameće kao službeni, nego čak krši i usta čovjek i unapređuje ga u taj apsolut državni jezik. To je državni jezik. Na pitanje novinara, kako će se riješiti problem 1. septembra? Iz ministarstva prosvete stižu objašnjenja da oni ne znaju. Ne znaju šta će 1. septembra. Oni su toliko više zaglibili u taj njihov apsolut da više ni sami ne znaju šta će i kako će. A 1. septembra se priča. Međutim, može se naslutiti šta oni hoće. Može se naslutiti. Dakle, oni neće ništa drugo, nego će. Oni su već pripremili udžbenike. Oni su već pripremili udžbenike. Oni su pripremili programe. Dakle, 1. septembra svi učenici u crnogorskim školama obavezno će učiti crnogorski jezik kao službenik. A srpski jezik kao većinski jezik bit će stavljen u status jezika manjinskog, jezika manjine, jer kaže, pa dobro, moći će da sluša tamo gdje je on većinski. Pa šta će se sad desiti? Zamislite po školama da se djeca izjašnjavaju, pa da se roditelji izjašnjavaju, pa da se pišu zahtjevi, pa da se ti zahtjevi analiziraju, pa odobravaju. Pa ne može se to uraditi za 10 dana i za nedjelju dana. Znate li šta je škola i nastava? 1. septembra mora sve da bude gotovo. 5. septembra svaki profesor mora po zakonu da ima napravljen, evo znamo mi profesor, radi ga napravljen program rada da drži nastavu. A onda će da se hvale i kažu, to mi omogućujemo kogod hoće da sluša nastavu na svom jeziku. A to je u praksi nemoguće. I time će da se brane. Međutim, šta nama sad treba činiti? Šta da činimo? To je pitanje. Evo imamo nauku, evo imamo volju naroda. Šta da se uradi? Ako se ne uradi nešto do 1. septembra, sve će više biti zauvijek kasno. Vjerujte. Dakle, šansa koja se pokazala, velika šansa, mora biti iskorištena. Mora biti iskorištena po svaku cijenu. Odgovornost, najveća odgovornost za to je na našim političkim strankama. Da ih unaprijed ne napadamo i osuđujemo. Da li su do sada dobro radili, nije su radili, šta su radili, tako da. Ali, ako one dozvole da nastava u crnogorskim školama 1. septembra počne na crnogorskom jeziku, onda te političke stranke koje su u svoje programe upisale kao prioritet zaštitu imena srpskog jezika u Crnoj Gori, neka više ne izlaze na izbore u Crnoj Gori. Imaće protiv sebe 50% stanovnika Crne Gore koji su se izjasnili da je njihov jezik srpski jezik. Ako smo mi nekada mogli baciti dnevnik i 7 godina smo bez hljeba, ja neću da ih učim. Neću da ih učim, nemam pravo na to. Ali mislim da se moraju preduzimati najradikalnije mjere i u vidu napuštanja skupštine i u vidu organizovanja svih mogućih bojkota, dakle i od strane poslanika u skupštini i od strane intelektualaca na raznim mjestima i položajima i od strane roditelja. Dakle, to je naša obaveza. Mi branimo poslednji put. Mi branimo sebe, svoje ime, svoje suštinsko biće. Propadne li vam ovo na sljedećem popisu stanovništva u Crnoj Gori za 10 godina, vidjet ćete kako ste. Ja se još jednom zahvaljujem zaista profesorima Mihajlu i Milošu i svima vama. Hvala.
Prema mišljenju profesora doktora Miloša Kovačevića, nakon ovog popisa ništa neće biti isto u Crnoj Gori. Naime, Strasburška povelja o evropskim jezicima, čiji potpisnik i Crna Gora, obavezuje je kao državu da mora poštovati rezultate popisa ukoliko želi da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji.
Ne znam što da kažem, prosto se osjećam zbunjenim iz dva razloga. Prvi, ja u životu sam imao vjerovatno na stotine promocija, ali na ovako finoj rijetko da sam prisutio. A drugi, što je mnogo bitniji, mnogo je bitnije zapravo u svemu ovome, šta je suština ovoga o čemu mi govorimo i da bi mnogo bolje bilo da nikad nije bilo promocija ovome o čemu ovdje govorimo. To je suština čitave ove priče. Malo je lingvista na kugli zemaljskoj koji imaju tu nesreću da pišu onome o čemu smo pisali Štefanović i ja. Zapravo usud jezika nigdje tako nije izražen, niti povezan sa usudom naroda kao što je to od Srba. Ili jednom jeziku uvijek su se ponosili drugi kad su preuzimali taj jezik. Uzmite i najveći neprijatelji i oni koje su pokoravali, uzmite samo Švajcarce, uzmite Austrijance, uzmite odnos Ukolanđana i Nijemaca, nisu se uopšte podnosili, ali nikad ni jednoj od tih naroda, ni tih zemalja nije palo na pamet da jezik kojim govore ne zovu Njemačkim. A uzmite zapravo malo vlastitu istoriju, odnosno istoriju o kojoj mi govorimo, pa ćete vidjeti šta su bili zalozi naših prethodnika ili tih onih koje smatramo utemeljiteljima naše nacije. Govorili su, neku noć sam slušao nevjerovatnu diskusiju na studiju prvom programu Beogradske televizije, na kome su učestvovali savjetnik Tačir i Ivica Dačić. Emisija je trajala 2 sata. Na prvi prigovor Ivice Dačića da su Srbi oslobodili od Turaka Albance, odgovor je bio poluironičan, gotovo sarkastičan, ali to je bilo prije 100 godina. Zapravo, hoćemo li mi govoriti onome što se desilo prije 100 godina ili onome što jeste danas? A danas, zapravo, mi smo se oslobodili od vas. To je bio odgovor tog dede koji je tako govorio. Kad se tako malo pogleda, sve one koji su Srbi oslobađali ili kojima su dali slobodu, zapravo danas tu slobodu ne da zahvaljuju Srbima, nego kako bi rekao Milutin Danka Popovića, optužuju Srbe da su im umjesto slobode donijeli ropstvo. I kad malo bolje pogledate, svi oni koji govore srpskim jezikom, odnosno ne žele da govore srpskim jezikom, samo zbog toga što se on zove srpski. Oni žele da govore srpskim jezikom, ali bi bilo dobro da on nije srpski. Razlika, nažalost, ono što oni hoće, nije moguće. Jednostavno nije moguće naučno, zato što nauka i politika nemaju, ama baš, ni jednu dodirnu tačku. Jedan od najvećih lingvista 20. vijeka, vjerovatno uz danas živoga Noama Chomskog, čovjek koji je obilježio čitav 20. vijek, to je Roman Jakobson, koji je proslavio Ameriku u lingvistici, pravi Ameriku, je negdje na kongresu lingvista u Bukureštu 1978. godine rekao istinu koja je ponovljena valjda hiljadama puta. Da između lingvistike i politike nema nikakve veze, dodirnih tačaka. Zato što se politika temelji na kompromisima. A kompromisi mogu biti stvar dogovora, ovakva ili onakva. A lingvistika se temelji na naučnim kriterijumima i oni mogu biti samo takvi kakvi jesu. A naučni kriterijumi kažu da jezik jeste ili nije. A ne može da bude i da jeste i da nije. Odnosno, jezik može da bude ili engleski, a ne može da bude i engleski i američki. Morao bi istovremeno da ponikne na jednom i drugom tlu. S te strane se onda pokazuje zapravo ono što važi za nauku, mora, za nauku uopće mora važiti i za srpski jezik. Kad s te strane posmatramo ovu situaciju današnju, onda mi moramo biti u toj borbi koja ima danas potpuno novu fazu. Faza na početku, zapravo te borbe 90. godina kad se raspala SFRJ, bila je faza u kojoj se govorilo samo o posebnim ili radničkim jezicima. Danas više niko od onih koji su tih 90. godina govorili o različitim hrvatskom, srpskom, bosanskom i crnogorskom, ni slučajno neće tako, čak i najveći zastupnici tadašnje faze, nego govore o različitim standardima istoga jezika, istoga lingvističkog jezika. Ili prevedeno bukvalno, različitim normama istog jezika. Lingvistika odlično zna šta znači ako u Zagrebu pišu neću odvojeno, a u Beogradu pišu neću i zajedno. To jeste konvencija koju mi dogovorimo, da ćemo pisati neću ili neću, zajedno ili zajedno, ali konvencija koja ne dira u suštinu jezika, kao što u suštinu ne jezika ne dira, da li će, na primjer, biti, hajde da kažemo, neka leksema koja će se sresti na zabljaku ili u Budvi. Različita za neki pojam, ne ovog sada se sjetim, koju bih mogao, zaista između dva sela postoji toliko različitih leksema. Lekseme zapravo riječi ne čine ono što čini razliku u datom jeziku. Mi možemo da se dogovorimo da neki pojam od danas više ne zovemo takvim kao što evropska, evo na primjer žene u Evropskoj uniji, evropske žene, odnosno žene zapadne Evrope, zatražile su da se više u Evropskoj uniji ne smije u Briselu upotrebljavati rodna diferencijacija udata, neudata. Znači, ne smijete reći gospođice i gospođa, ne smijete jednostavno, ne smijete reći metkem i, na primjer, i frau, ne smijete reći, hajde da kažem, misi, misis. Drugdje rečeno, ne smijete nigdje napraviti diferencijaciju. Zašto? Zato što je sve više, zapravo, gospođica, odnosno gospođa koje postaju gospođice, i onda je Putin na sve to odgovorio, ipak je vrijeme za komunizam. Drugče rečeno da se vratimo na drugarice. Jer ne može ništa drugo riješiti dati. Zapravo, kad malo bolje pogledate situaciju koja se danas dešava i ono što jeste razliku u jeziku, i vidite, na primjer, najnoviji službeni glasnik Republike Srbije koji niko od vas nije imao u rukama, a to je treći službeni glasnik na kugli zemaljskoj u kome su popisana sva imena, odnosno svi rodni nazivi za muški i ženski rod, onda ćete vidjeti da u Srbiji više nema pedagoga žena, nego imaju samo pedagoškinje, nema, na primjer, nema filologa, nego imaju samo filološkinje, nema sudaca žena, nego imaju samo sudkinje, i nema također boraca žena, nego imaju samo borkinje itd. I onda ćete naići na gotovo 8000 različitih naziva. Šta je to pokazatelj? To je samo pokazatelj zapravo da je evropska ideja o rodnoj ravnopravnosti pretočena na jedan papir koji služi trenutno vrlo dobro aforističarima u Srbiji, jer zapravo aforističari najviše novih aforizama prave upravo povodom te rodne ravnopravnosti. Ali, ono što je najbitnije u svemu ovome jeste da smo mi danas u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo ipak mnogo što šta promijenili. Niko zapravo ne spori da je u pitanju jedan jezik. Niko ne spori ni kriterijume tog jednog jezika. Znači, da se počiva na jednom jeziku. Ali danas svi spore da je na početku bio srpski jezik. Drugčije rečeno, danas su sporne samo dvije godine. Godina 1814. i prvi pomen kod Jakova Grima, pomen termina srpsko-hrvatski, potpuno pogrešno preveden, isto kao što je u Srbiji, potpuno pogrešno preveden termin manjinski i regionalni jezici i Strasburške povelje o regionalnim jezicima. U tom prvom pomenu termina srpsko-hrvatski jezik, Jakovom Grip 1814. godine u prikazu Vukove pismenice kaže da su borlačke pjesme pisane, zapravo da su borlačke pjesme srpsko-hrvatske i tu ne stavlja tačku, ali tu prevodioci stavljaju tačku. Nastavak služi pisane srpskim jezikom. Taj dio pisane srpskim jezikom, zapravo zašto srpsko-hrvatske, zato što su na području Hrvatske, moravske pjesme su u Dalmaciji, to je bilo područje Hrvatske, i one jesu zapravo teritorijalno, istorijski srpske, teritorijalno hrvatske, one zaista jesu srpsko-hrvatske, Kasanagenica, i ostale koje četiri koje je Forti zapisao, ali nastavak pisane srpskim jezikom nijedan prevodilac koji se ticao slavistike nije preveo. I tako je zapravo prvi put napravljeno zamagljivanje pojma srpsko-hrvatske. Vrlo interesantno kako se drugi put pojam taj i ne kasnije nikad, kod Jerneja Kopitara 1836. godine na koji se svi pozivaju, pominje, on kaže, dijalekti Srba i Hrvata su stvarno srpsko-hrvatski dijalekti. Ali u nastavku teksta on govori, istoga se ne smije zaključiti da je Vukov jezik srpsko-hrvatski, nego je Vukov jezik srpski. Drugčije rečeno, odnos između dijalekata i jezika nije jednako vrijedan, što danas svako ko se time bavi zna. E, kad se vratimo na te početke, kad se vratimo na današnje vrijeme, onda moramo znati, ja držim gotovo predavanje, ali tu ću završiti, moramo znati zapravo dvije stvari. Da je danas jedina borba raskrinkati srpsko-hrvatski. Srpsko-hrvatski je danas jedino uporište i Crnogoraca, i Hrvata, i Bosanaca. Ne više crnogorski. Ne više hrvatski, ne više ni bosanski, nego zapravo srpsko-hrvatski. Jer dok postoji srpsko-hrvatski, onda se svi pozivaju, pošto on bio zajednički, zapravo da imaju pravo nasljeđa i zajedničkog jezika koji nije bio samo jezik Srba i Hrvata. I to također treba priznati. Ali svi zaboravljaju zapravo da je srpsko-hrvatski političko ime srpskog jezika priznato 1954. godine na Novosrpskom dogovoru u Novom Sadu. I ovim zapravo da završim sa jednim velikim hvala svim vama, ali hvala Crnoj Gori, zbog nečega drugog. Ja se sa Veselinom Matovićem sve slažem, samo ne jedno. A to je da poslije ovoga popisa ništa neće biti isto. Ni u izjavama ministara, ni u izjavama Mila Đukanovića, ni u izjavama Igora Lukšića. Zašto? Zato što povelja o evropskim jezicima, Strasburska, čiji je potpisnik Crna Gora, čiji je potpisnik Crna Gora obavezuje Crnu Goru da bi mogla uopšte nastaviti na putu ka Evropskoj uniji. A ta povelja kaže ovako. U jednoj državi službenim jezikom može se proglasiti samo jezik koji je jezik većine. Većine. Drugčije rečeno. Jezicima najveći problem će biti dokazati kako odbraniti crnogorski jezik u Crnoj Gori. Jer po toj povelji u statusu, u stavu 2, stoji ovako. Jezici koji imaju manji boj govornika od jezika većine, znači smatraju se regionalnim ili manjinskim jezicima, ali samo u slučaju ukoliko se razlikuju od jezika većine. E sad možete zamisliti u kakvom će se prostor naći vlada Crne Gore, kad mora da objasni, ako bude ovako kako jeste, sa 51% srpskog jezika i 40% crnogorskog, kako da objasni da postoji crnogorski koji je isti, ali ne bude 40. Kaže, ne bude 40. Kako da objasni zapravo da je jezik manjine jezik većine, ili da je jezik manjine različit od jezika većine, što neće više ni Dorica Radulović, ni Rajka Gluška. Drugčije rečeno, neće ni oni koji su bili do juče zagovornici crnogorskog jezika. Kad tako posmatrate stvari, ipak se mnogo od toga uradilo. Ali nismo to uradili, Štefanović i ja. To ste uradili vi, to su uradili ovi profesori koje navodimo ovdje na početku. Bez takvih žrtava, ja uvijek kažem, nema pobjeda. Nema pobjeda, ja garantijem da partizani nikad ne bi pobjedili, na primjer, da nisu imali jednog Rodoljuba Čolakovića. Zašto? Lako je bilo biti Crnogorcu ili Srbinu iz Crne Gore ili iz Hercegovine, koji je bio siromašan i krenuti za partizanskim pokretom. Ali krenuti nekome koji ima stotine kuća i imanja i koji ima iza sebe toliko petova, kao što je to bio Rodoljub Čolaković, koji krene u partizane, taj ide samo za idejom.
Iz tog razloga zapravo, oni koji su krenuli za ideju i koji su branili ideju za po cijenu vlastite egzistencije, ti su iznijeli borbu i iznijeće borbu. Bez toga zapravo pobjede ni u jednoj borbi nema. I zato njima najveća hvala. Žao mi je što je ova knjiga morala biti napisana zapravo o problemima koji su postali njih. Ali će mi biti drago ukoliko sutra zapravo ova knjiga bude ponos koji će Europi pokazati da je u Crnoj Gori zapravo da su oni izborili istinu koja nije samo naučna, nego zapravo istinu koja je univerzalna evropska. Hvala vam.
Pred brojnom publikom u Crkveno-narodnom domu obratio se i docent dr. Mihajlo Šćepanović, koji je kazao da kada se opredjeljivao za ovu profesiju nije ni sanjao da će on, koji je ponikao iz predjela Vukovih predaka iz Stare Hercegovine, biti osuđen da baš ovdje u Staroj Hercegovini brani srpski jezik. Posljednjih godina, zapazio je Šćepanović, svako ko se dočepa vlasti odmah hoće da preimenuje istoriju da bi mu to poslužilo do kraja. Svoje slovo dr. Mihajlo Šćepanović završio je porukom da sluge bjelosvjetskih mešetara ipak nikad nijesu dočekali kraje vijeka, već su se nalazili u kunetama ili u kazamatima, a na sličan način, kako je kazao, završit će i oni koji su pokušali da ovom narodu iščupaju jezik iz usta, da ga preimenuju i prekrste.
Prošlo je 7 godina kada sam iz one sale sa mojim drugarima koji su postali od profesora uličari, odnio u Beograd gorak, ukus i upalu pluća soba kraja. To me tada koštalo, ali sjećam se odlično, on je nije svjedok da sam svoju priču tada završio, na meni je ustreslo tijelo, bit će naša akobovga ruka i prezoru se mrzne. I ništa drugo ne treba večeras nego potvrditi Miloševe riječi, da bi mnogo bolje bilo da noćas promovišemo neku moju onomastičku knjigu koja bi mogla da pokaže da je prezime Tači srpskog porijekla prema ojkonimu Tačince iz okoline Kuršumlije, kao što je polovina šiptarskih prezimena iz tog dijela Srbije, jer su oni na taj način htjeli da povežu svoju teritoriju, kao što su svoje žene stali godinama unazad i decenijama da se porađaju od Aleksinca do Leskovca kako bi uzimali rodne listove, kao što bih isto tako lakše i mnogo i sa mnogo više žara govorio otkud to da u tajnim jezicima osadskih majstora i u tajnim jezicima srpskih dijalekata stoji toliko arbanaških riječi. A onda samo se malo osmehnemo, pogledamo Vukove knjige i registre riječi sa strane i vidimo koliko se puta Arbanaci pominju u srpskoj narodnoj epici i onda će nam potpuno biti jasna sva naša istorija i koliko nas zla za njih veže. To bi mnogo bilo lakše govoriti nego o nastanku ove knjige, jer vjerovatno je profesor Kovačević i sam kada sam se opredjeljivao za ovu profesiju nisam ni sanjao da sam ja neko ko je ponikao iz predjela Vukovih predaka, iz tog prostora iz Stare Hercegovine osuđen da se baš ovdje u Staroj Hercegovini, odakle su i Danilo Vušović i Jovan Vuković i Jurija Stanić i toliko i Gojko Ružić, toliko dobrih i velikih lingvista Dostojića i ostalih, mlađeg i starijeg, bori za odbranu, odnosno da brani srpski jezik na sopstvenoj kolijevci. Ono što se čini da se ponekad moramo vratiti, što je profesor Tulanović lijepo rekao, mislima mudraca i da se prisjetimo malo kako su nas to naši starci svjetovali, da nema nigdje gazde Hajduka i da sila Boga ne moli, ali Boga mi nije, ona nju ne voli, tako da će i ovo biti s nama i s njima još malo rastegnute borbe, jer bit će bolja koja ne potone, a ja obećavam ovim 26 živih profesora koji su ostali bez posla, da sam se s profesorom Kovačevićem jutros dogovorio da pravimo novu knjigu koja će se zvati Odgovori na riješena pitanja, jer ćemo tada dati sve one silne intervjue po novinama koje smo davali da odbranimo da je srpski jezik u Crnoj Gori jedan jezik i da je to njegovo ime, a to je znala je moja baba Solumija, ona nije znala sigurno da objasni strukturu srpskog jezika, ali je znala nama djeci kad zaprstimo i zabrbljamo, kad nešto nerazgovjetno i trudkavo govorimo, da nam odbruši priča je srpski. Ne baš. Ovima, u ovom vremenu, kada su naše babe, ne samo Solumija i ostale, čuvale kokoške od jastrebova, danas kokoške ruše jastrebove i opet se vraćamo onoj istoriji kada neki novi Miloši daju Karađorđe i Karađorđeve glave na trpezu novim sultanima. U tom vremenu nama ostaje jedino da objema nogama čvrsto stanemo na zemlju i da nastavimo upravo ovdje gdje smo stali. Da im ne damo ni za makac, jer mi nemamo njihovu silu i mi njima nećemo slati milosrdne anđele, mi njima ne možemo pobiti djecu malu Milicu u Beogradu, potući narod na Niškoj pijaci u vozu i tuda redom, ali ćemo ih zato gađati istorijskom i naučnom istinom. Jer ipak, jedan mudri Švaba filozof, čini mi se da je Schelinge, zapisao da samo nepoštena ruka je sposobna da se maši, da mijenja istoriju. A mi smo danas svjedoci, naročito u posljednjoj deceniji, da svako ko se malo dodobi vlasti, hoće malo da preimenuje istoriju i odmah da je turi u onaj svoj priđepak ustala da bi mu nekako to služilo do kraja. Oni jadnici ne znaju da belosvjetskim mešetarima požmireti, ližicani i slugeranje nikad nijesu dočekali kraj vijeka. Našli su se ili u puneti ili u nekim kazamatima. U tim kunetama, kazamatima i na sramnom stubu istorije srpskog jezika i srpske istorije naće se i oni koji su pokušali da nam iščupaju jezik iz usta, da nas preimenuju, da nas prekrste, da nas ponovo imenuju, a ne znajući da svako jutro i svaka rosa obriše povečernji maz, odnosno svu onu prašinu koju su oni sa svojim džipovskim i džipskim kopitama iznosili ispred naše sirotinje. Rosa i nova kiša i novi dan donose nove novake, a te nove novake će donositi i nove knjige onih ljudi koji imaju samo naučnu istinu, čist obraz i bistar pogled da vam se uvijek jave i da vas pozdrave. Zato vam hvala što ste došli u ovom broju. Ako smo nešto radili ovom knjigom, pričajte onima koji su dobronamerni, a greške kažite samo nama, pa ćemo mi to popraviti u sljedećim izdanjima. Hvala vam.